Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Želi da vas podsjetimo na neka prohujela vremena i saznanja iz različitih oblasti života i stvaralaštva, tu je naša naučno-obrazovna emisija Riznica znanja, koja obiluje zanimljivim pričama. Govorit ćemo o životu i dijelu dva heroja iz vremena Prvog svjetskog rata. Jednog oficira i jednog forenzičara, oba stranca koji su zavoljeli Srbiju i srpski narod. To su Pavle Jurišić Šturm i Archibald Rajs. Predstavit ćemo vam i jedan dragocjen plod koji raste svuda, naročito po obodima šuma, livada i pašnjaka, kao i po živicama. Riječ je o lijesci koja se koristi za liječenje proširenih vena, hemoroida i dijareje. Svjetlost, kiseonik, toplota i vlažnost nepodobni su za voće jer pogoduju njihovom kvarenju. Ali ukoliko se plodovi pravilno skladište, duže će ostati ukusnije, svježije i bogatije hranljivim materijama. Čovjek je od davnina prikupljao voće i težio da ih što duže sačuva za ishranu. Stoga ćemo u današnjoj emisiji doznati kako da skladištimo voće i sačuvamo ga za predstojeće zimske dane, bilo da imamo mali ili veliki voćnjak. Vjerujemo da vam se današnji izbor tema dopao i da ćete ostati uz program Radija Republike Srpske.
Riznica znanja.
General Pavle Jurišić Šturm, komandant 3. srpske armije u Prvom svjetskom ratu, rođen je u Pruskoj. Završio je u ono vrijeme najprestižnije pruske vojne škole, a u francusko-pruskom ratu 1870-71. odlikovan je ordenom Gvozdenog krsta. 5 godina kasnije zajedno s bratom Evgenijem došao je u Srbiju da se bore protiv Turaka. Uzeo je ime Pavle Jurišić, prešao u pravoslavlje i učestvovao u 7 ratova koje je vodila Srbija, a vojničku karijeru završio je kao general i komandant 3. srpske armije. U Prvom svjetskom ratu borio se protiv njemačkih i pruskih armija, kojima je komandovao njegov nekadašnji klasni drug iz oficirske škole i ratni drug iz francusko-pruskog rata, Feldmaršal Mackensen. Narod vam je rodoljubiv. Ne znam ni za jedan narod u kojem legendarni nacionalni junaci toliko žive u narodnoj duši kao kod vas. Narod vam je demokratičan, i to zaista demokratičan, a ne na način političara. Među vašim ljudima čovjek se cijeni onoliko koliko je čovjek, a ne po onome što su od njega učinili odijelu i titule. Narod vam je ponosan, ali ne i ohol. Najzad, vi ste bistar narod, jedan od najbistrijih koje sam za života vidio. Ovako je o Srbima govorio forenzičar Rudolf Archibald Reis, rođeni Nijemac koji je privrženost i ljubav prema Srbima dokazao na najteži mogući način. Naša saznanja o Pavlu Jurišiću Šturmu i Archibaldu Reisu dopunit će magistar Borivoje Milošević, viši asistent na odsjeku za istoriju Filozofskog fakulteta u Banja Luci.
U ovom izdanju Riznice slušaoce Radija Republike Srpske podsjećamo na život i djelo dva heroja iz vremena Prvog svjetskog rata. Jednog oficira i jednog forenzičara, oba stranca koji su zavoljeli Srbiju i srpski narod. Pavle Jurišić Šturm rođen je 22. avgusta 1848. godine u mjestu koje se zove Zgorzelc u Lužicama od oca lužičkog Srbina. Vojnu akademiju je završio u Vroclavu u Šleskoj. Pravo ime mu je bilo Pavel Šturm. Po završenoj vojnoj školi kao oficir Pruske sa činom vodnika učestvovao je u francusko-pruskom ratu 1870. i 71. Došao je u Srbiju prije srpsko-turskih ratova da predaje na Srpskoj vojnoj akademiji. Zaljubio se u Srbiju, oženio srpkinjom Savkom i promijenio ime Pavel u Pavle, a prezime Šturm u Jurišić. Kao krsnu slavu uzeo je Svetog Savu. Pavelov rođeni brat Evgenije Jurišić Šturm također je bio dobrovoljac u redovima srpske vojske. Pavle je imao samo jednog sina, kojem je dao ime Pavle Jurišić Mlađi. Mlađi Pavle je za vrijeme Prvog svjetskog rata bio major u srpskoj vojsci, a poslije aprilskog sloma 1941. pridružio se jugoslovenskoj vojsci u otadžbini Draže Mihajlovića. Gestapo ga je uhvatio i streljao, po priči očevidaca, ponuđeno mu je bilo da bude oslobođen i da nastavi život u kućnom pritvoru, budući da je porijeklom Nijemac, ali je Pavle to odbio, govoreći da je on ipak srpski oficir. Po izbijanju neprijateljstava između Kneževine Srbije i Otomanske imperije 1876. Pavle Jurišić Šturm dolazi u Srbiju i učestvuje u srpsko-turskim ratovima. Istakao se kao komandant Šabačkog i Posavsko-Tamnavskog bataljona u srpsko-turskom ratu 1876. 77. posebno u borbama kod sela Lešnice i Popova. Zbog toga je odlikovan ordenom Takovskog krsta i unaprijeđen u čin kapetana. U idućem srpsko-turskom ratu 77. i 78. komanduje prvim dobrovoljačkim pukom, a zatim krajinskim kombinovanim pukom kod Bijele Palanke i Pirota. Kraj rata dočekao je sa činom komandanta puka. Tokom balkanskih ratova komandovao je Drinskom divizijom, koja se posebno istakla u Kumanovskoj bitci, probivši tursku odbranu. Prvi svjetski rat dočekao je na čelu Treće armije. Velikim zalaganjem njegove armije spriječen je prodor austrougarskih trupa u Srbiju, čime je generalu Stepi Stepanoviću i njegovoj drugoj armiji omogućeno da izvrši raspoređivanje i odnese prvu pobjedu Antante nad centralnim silama u takozvanoj Cerskoj bitci. Kao komandant Treće armije učestvovao je i u operacijama srpske vojske tokom jeseni 1914. čija je posljedica bila pobjeda u Kolubarskoj bitci. Tokom združenog napada na Kraljevinu Srbiju 1915. godine, u kome su učestvovale Austro-Ugarska, Njemačka i Bugarska, trupe pod njegovom komandom su pružile odlučan otpor 11. njemačkoj armiji, sprječavajući njen prodor ka Moravskoj dolini. Trećom armijom komandovao je na Solunskom frontu do avgusta 1916. Pavle Jurišić Šturm penzionisan je novembra 1921. a umro u Beogradu januara 1922. godine. Odlikovan je ordenom Karađorđeve zvijezde sa mačevima, ordenom Bijelog orla sa mačevima te ordenom Takovskog krsta. Švajcarski forenzičar, publicista, književnik i profesor Rudolf Archibald Reis radio je na univerzitetu u Lozani. Istakao se kao kriminolog radom na istraživanju zločina nad srpskim stanovništvom u vrijeme Prvog svjetskog rata o kojem govorimo. Na poziv srpske vlade, Reis je 1914. došao u Srbiju da istražuje zločine Austro-Ugarske, Njemačke i Bugarske vojske nad civilnim stanovništvom. Napisao je više knjiga i radova tim povodom, a često je slao izvještaje koji su objavljivani u uglednim časopisima neutralne Švajcarske. Time, kao ugledni profesor i kriminolog, izvještavao svijet i kvario propagandnu sliku Njemaca i Austro-Ugara o Srbima kao divljačkom narodu. Bio je član delegacije Jugoslovenske vlade na mirovnoj konferenciji u Parizu. Zavolio je srpskog vojnika seljaka i srpski narod i do kraja života ostao u Srbiji. Sa srpskom vojskom prešao je Albaniju, Solunski front i sa Moravskom divizijom umarširao u tek oslobođeni Beograd novembra 1918. Posle rata modernizovao je tehničku policiju pri Ministarstvu unutrašnjih poslova nove države. Međutim, Archibald Reis, razočaran nekim negativnim pojavama u društvenom i političkom životu države, povukao se pred kraj života iz svih javnih funkcija. Živio je skromno u svojoj kući u Beogradu. O Srbima je napisao: "Narod vam je rodoljubiv. Ne znam ni za jedan narod na svijetu u kojem legendarni nacionalni junaci toliko žive u narodnoj duši kao kod vas. Narod vam je ponosan, ali ne i ohol. Najzad, vi ste bistar narod, jedan od najbistrijih koje sam za života vidio." Ovako je Srbima govorio kriminolog Reis, rođeni Njemac koji je privrženost i ljubav prema Srbima dokazao na najteži mogući način u najtežim vremenima. Kao pravi prijatelj srpskog naroda, Reis se nije libio ni da progovori o srpskim manama. Kada stignu do ministarskog položaja, vaši političari postaju toliko oholi da je to skoro pa smiješno. Funkcioneri su vam po pravilu najgoreg kvaliteta. Oni stvaraju zanimanje od iskorišćavanja vaše sklonosti za stranačku politiku, pa sada imate profesionalne političare koji na tome zarađuju za život. Reis je prvi upoznao svijet sa zločinima koje je napravila Austro-Ugarska vojska u Mačvi i Podrinju prema srpskim civilima. Zgrožen razmjerama zločina, ali i herojstvom srpskog vojnika, Reis se proglasio za srpskog dobrovoljca, postajući time, kako je sam napisao, švajcarski dobrovoljac u srpskoj vojsci. Istražujući zločine austro-ugarskih trupa, Reis je odlazio na stratišta, pregledao ranjenike, posjećivao bombardovanja naselja i bolnice, ne odstupajući ni za tren od svoje zakletve da služi istini i pravdi. Kao ratni reporter objavljivao je članke u tiražnim evropskim časopisima o stradanju srpskog naroda. Takvo angažovanje na strani srpske istine dovelo ga je u središte napada i prijetnji u zemljama centralnih sila, pa čak i u neutralnoj Švajcarskoj. Recimo još i to, poslije gotovo decenije i pol u Srbiji, sastavio je politički testament pod naslovom "Čujte Srbi". Ovaj svojevrsni apel razočaranog Reisa napisan je 1. juna 1928. godine, ali na njegov lični zahtjev mogao je da bude objavljen tek poslije njegove smrti. Reisova knjiga je dugo skrivana od javnosti. Do tančina je razotkrio svu nemoralnost i oholost tadašnjih srpskih političara i inteligencije, ali se neke njegove riječi, tada napisane, mogu primijeniti na vrijeme u kojem danas živimo.
Riznica znanja.
Herbateka.
Mnogobrojni su oni koji obožavaju ukusu i aromu prijesnih ili pečenih lješnika i oni koji su prava asocijacija na lijesko. Ipak, zbog ljekovitih osobina, travari cijene i mlade listove i koru ovog gustog šiblja. Lijeska inače raste svuda, naročito po obodima šuma, livada i pašnjaka, kao i po živicama. Osim po lješniku, koji je zapravo sjemenka ove biljke, lijeska je prepoznatljiva i po glatkoj kori na savitljivim granama. Listovi su ovalni, krupni, u osnovi srcasto usječeni, a na vrhu šiljasti. Ljekoviti preparati pripremljeni od liste ili kore ovog ploda s polja se kao oblage koriste za liječenje proširenih vena. Ove oblage se pripremaju kuvanjem usitnjenih listova i kore lijeske na tihoj vatri, a u apotekama se priprema ekstrakt također za liječenje vena. Preparati od ove biljke također se koriste za čišćenje kože. Osim toga, melem od listova i kore koristi se za liječenje spoljašnjih hemoroida, dok se čaj vjekovima koristi kao efikasan lijek za dijareju. Cijeđenjem lješnika dobija se i ulje, koje je veoma cijenjeno i prepoznatljivog prijatnog ukusa. Da noge ne bole, potrebno je šaka svježih listova lijeske i litar vode. Listove usitnite, prelijte proključalom vodom i poklopite. Poslije pola sata procijedite i popijte u 4 doze tokom dana. Istovremeno s malo čaja natopite laninu krpu, stavite oblogu na bolnu venu i mijenjajte svaki drugi sat. Da izliječite hemoroide, napravite melem za koji vam je potrebno 10 ml tečnog ekstrakta lista i kore lijeske, 25 g masti od pupoljaka topole i 10 g lanolina. Ekstrakt masti i lanolin dobro promiješajte i ovim melemom mažite hemoroide nekoliko puta dnevno. Melem čuvajte na hladnom i tamnom mjestu.
Riznica znanja.
Čovjek je od svog postanka prikupljao sočne plodove i težio da ih što duže čuva. Dugo vremena voće se čuvalo u zemljanim trapovima i bilo zaštićeno prirodnim izolacionim materijalima poput slame. Danas veliki proizvođači voća dragocjene plodove čuvaju i skladište u hladnjačama, dok oni koji imaju voćnjak za svoju dušu, voće čuvaju u hladnim i tamnim podrumima ili zamrzivačima. O skladištanju dragocjenih plodova detaljnije saznajemo od docenta doktora Borisa Pašalića, direktora Instituta za voćarstvo, vinogradarstvo i hortikulturu pri Poljoprivrednom fakultetu u Banja Luci.
Osim grešaka koje se dešavaju u berbi, vrlo često vidimo da se vrši neadekvatan tretman sa plodovima nakon berbe. To se prije svega odnosi na loš transport plodova. Naši voćari često podižu zasade na parcelama do kojih nemamo odgovarajuću putnu mrežu, imamo makadamske puteve. I prevoz svježeg voća, isto je važno i za povrće, je problematičan. jer dolazi do vibracija tokom samog transporta i plodovi se oštećuju. Zatim vidimo da se plodovi pakuju na neadekvatan način ili se stavlja velika količina plodova u ambalažu pa dolazi do stiskanja, oštećenja itd. I ono što je poseban problem, to je neadekvatno skladištenje plodova. Plodovi voćnih vrsta se ne skladište na isti način. Naš je cilj da plodove čuvamo što je moguće duže. U principu, plod nakon berbe želi na neki način sam sebe da uništi. I naš je cilj da taj period u stvari produžimo koliko god možemo. Mi ne možemo da zaustavimo te procese koji vode degradaciji ploda, ali možemo da ih usporimo, ali ne kod plodova svih voćnih vrsta. Recimo, plod maline mi možemo u najboljim uslovima da čuvamo najviše 48 sati, a plod jabuke možemo i 2 godine u odgovarajućim uslovima. Znači, postoji nešto što se zove botanička ili biološka osnova, biološka predispozicija, i mi u skladu s tim planiramo šta ćemo da radimo sa tim plodovima nakon berbe. Znači, ako proizvodimo malinu, kako sam rekao malo prije, nećemo da računamo da ćemo da čuvamo kao svježu mjesec dana, nego ćemo da je prodamo drugi dan ili ćemo da je smrznemo ili da napravimo kašu i neki sok. Ali ako proizvodimo jabuku, naš je cilj da uberemo jabuku u septembru ili oktobru, da je čuvamo do juna kada cijena raste i da je tad prodamo po 2 ili 3 puta većoj cijeni. A to možemo jer imamo tehnologiju za to i plod jabuke je biološki takav, dakle on omogućava da ga čuvamo jedan duži period. Skladištenje plodova se vrši u hladnjačama. Dakle, hladnjače nisu od juče. Prvi kompresori za hlađenje su instalisani 1875. godine, a recimo na području bivše Jugoslavije u Velikoj Plani, Mladenovcu, dakle u tadašnjoj Srbiji, 1909. godine podignuta prva hladnjača za meso, kasnije za voće. Dakle, to je nešto što postoji ovdje unazad 100-110 godina. I u principu hladnjače su objekti koji su namijenjeni skladištenju voća, mada i dan danas imamo slučajeve da ljudi čuvaju te plodove u trapovima. Hladnjače su imale svoj razvoj, dakle 50. godina smo imali hladnjače sa normalnom atmosferom, danas imamo već takozvane ulo hladnjače ili hladnjače u kojima vršimo kontrolu sastava gasova, što u stvari omogućava čuvanje plodova duže vrijeme. Naši proizvođači obično skladište plodove u neodgovarajućim uslovima. Obično su to neke nadstrešnice ili neke podrumske prostorije. Plodovi su dole izloženi djelovanju i životinja, pokrivaju se nekim folijama, dolazi do uparavanja tih plodova i tako dalje. I vrlo često vidimo na terenu da proizvođači po 5-6 puta sortiraju te svoje plodove. Znači, čuvaju ih mjesec dana, onda ih izvade, pa odbace 5%, pa vrate onaj ostatak i tako nekoliko puta. I upravo se tu dešavaju ti veliki gubici. Optimalni ambijent, optimalni prostor za skladištenje plodova je, kako sam rekao, hlađen prostor, dakle hladnjače. Mi danas imamo uglavnom hladnjače manje kapaciteta u privatnom vlasništvu, do nekih 50, 100, 200 tona. I imamo veće hladnjače, pogotovo u regionu sjeverozapadne Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske, u Podkozarju, gdje imamo nekih 20-25.000 tona kapaciteta ulo hladnjača. I to su najbolje hladnjače za čuvanje plodova. Mada moram reći da sam primijetio da vlasnici tih hladnjača ili proizvođači koji su vezani za njih smatraju da kad imate ulo hladnjaču da ste riješili problem čuvanja voća, što nikako nije tačno. Dakle, ulo hladnjače nisu bolnice za plodove. Mi ne možemo loš plod da unesemo ulo hladnjaču i da iz te hladnjače izvadimo bolji plod nego što je bio kad je unešen. Jednostavno treba da shvatimo da se kvalitet voćnih plodova formira u voćnjaku. Dakle, mi u voćnjaku različitim agro i pomotehničkim zahvatima dobijemo plod odgovarajućeg kvaliteta, uberemo ga na odgovarajući način, smjestimo u hladnjaču, čuvamo u odgovarajućim uslovima i za 5-6 mjeseci ga iskladištimo i šaljemo na tržište gdje pokušavamo da ga prodamo po znatno većoj cijeni. Ovdje treba napomenuti da ne možemo plodove svih voćnih vrsta čuvati na takav način. Danas naši proizvođači uglavnom proizvode šljivu, krušku, jabuku u našim uslovima, to su tri vodeće kulture. Mi šljivu možemo da čuvamo u hladnjačama oko 4 sedmice na temperaturi od 0 do 1 stepen Celzijusa i na relativnoj vlažnosti vazduha oko 90%. Jabuku možemo da čuvamo i do godinu dana, temperature su od 0 do 3 stepena Celzijusa, zavisno od sorte, a krušku možemo da čuvamo eto, od avgusta do februara, marta, maja, zavisno od sorte, i to je nešto što kod nas na neki način preovladava, dakle ove tri voćne vrste. Treba reći da se ne mogu čuvati plodove različitih voćnih vrsta u hladnjačama. Mi danas tražimo da se prave hladnjače sa više manjih prostorija, dakle maksimalan kapacitet koji projektujemo danas je oko 100 tona. Jer u velikim hladnjačama kakve su bile ranije u onom proteklom periodu, imali smo komore od po 1000-2000 tona i tu se čuvala i jabuka, i kruška, i šljiva, i mlijeko, i sir, i bijeli luk i tako dalje. Jednostavno, svi ti proizvodi se ne čuvaju u istim uslovima, na istim temperaturama, a s druge strane često poprimaju mirise onih drugih proizvoda, tako da ne samo da postoje razlike u uslovima skladištenja za vrste, nego i za sorte. Tako mi ne čuvamo na isti način plodove, recimo jabuke sorte Ajdar ili sorte Zlatni Delicious ili Granny Smith. Najbolje kada imamo u jednoj komori jednu sortu. Kad je u pitanju čuvanje tih plodova u gazdinstvima koji se ne bave robnom proizvodnjom, po znacima navoda mali proizvođači voća, naravno da za čuvanje plodova treba obezbijediti što, ne mogu reći što hladnije prostorije, ali prostorije u kojima je nekakva konstantna temperatura i koja ne bi trebala da prelazi nekih 5 ili maksimalno 10 stepeni Celzijusa, i to su obično neke podrumske prostorije. Danas trapljenje proizvoda, to je najlošiji način čuvanja proizvoda. Jer jednostavno, vi kad utrapite proizvode, plodove i pokrijete nekim ceradama i ne znam nija čime, vi stvarate takozvane anaerobne uslove, odnosno plodovi dišu, a nemaju dovoljno kiselnika i tu dolazi do pojave određenih fizioloških bolesti i posmeđenja plodova itd. Najbolje je plodove čuvati u nekakvoj ambalaži, najbolje plastičnoj, u podrumskim prostorijama ili nekim hlađenim prostorijama, u tami, i treba obezbijediti određenu vlažnost vazduha. Vlažnost vazduha proizvođači mogu da obezbijede jednostavnim unošenjem nekakvih posuda sa vodom u te prostorije. Voda kada isparava podiže se vlažnost vazduha, imamo manje odavanje vlage od strane plodova i na taj način manje smrežuravanje i duže skladištenje. U pitanju plodovi voćaka koji se usled bioloških karakteristika ne mogu dugo čuvati, to je prije svega jagodasto, bobičasto voće, ali višnja i trešnja. Najbolji način konzervisanja je u stvari smrzavanje tih proizvoda. Međutim, taj proces smrzavanja u zamrzivačima je dosta problematičan, jer prilikom tog sporog snižavanja temperatura dolazi do toga da se u tkivu ploda formiraju kristali leda koji probijaju ćelije, i vi onda kad to odmrznete, onda ono curi onaj neki sok i tako dalje. To slično dešava i sa mesom. Najbolje bi bilo u stvari naglo smrznuti te plodove i to se može izvršiti u postrojenjima, dakle takozvanim tunelima za brzo smrzavanje koje se nalaze u Bosni i Hercegovini, ali su oni obično skoncentrisani tamo gdje imate tu proizvodnju, recimo u Podrinju, u Bratuncu, u Zvorniku, u tom regionu imate jako mnogo tih tunela za smrzavanje, jer tamo ima puno maline. U okolini Banja Luke ih ima nekoliko, ali imamo neke regije Republike Srpske i Bosne i Hercegovine gdje nemamo uopšte te tunele, a imamo neku manju proizvodnju plodova koji ne mogu dugo da se čuvaju kao sveži. Dakle, u domaćinstvima je moguće te plodove smrznuti, čuvati na minus 20, minus 18 koliko je temperatura od zamrzivačima i oni se mogu dosta dugo čuvati. Ne mogu reći beskonačno, ali jedan duži period mogu da se skladište na takav način po potrebi vade i koriste, ali vi vrlo teško možete te plodove kasnije da plasirate na tržište ili da iskoristite kao cio plod. Obično oni izgube na kvalitetu u smislu promjene tvrdoće, znači omekšavanja, pucanja pokožice, curenja tog soka i najviše se koriste u toj konditorskoj industriji ili za potrebe proizvodnje slatkiša, sokova, džemova itd. Ali u principu mi smo poznati, bivša Jugoslavija imala najviše zamrzivača na svijetu po glavi stanovnika. I to je nešto što mi vučemo od ranije, jednostavno su ljudi navikli da svaka kuća ima zamrzivač i to je bilo dobro. Međutim, sam taj način pripreme, smrzavanja proizvoda, počev od mesa preko voća, je dovodio do toga da s tom sporom hlađenju, kako sam već rekao, dolazi do narušavanja kvaliteta, naprosto jer 90, 80, 70% tih plodova je voda, voda prelazi u led, led se širi, pucaju tkiva i na kraju vi kad odmrznete te proizvode nemate ono što ste očekivali, ali možete da koristite znači za ove neke proizvode kao što su slatkiši i tako dalje.
Riznica znanja.
Poštovani slušalci, došli smo do kraja emisije Riznica znanja. Nove teme, priče i saznanja očekuju vas u petak, a do tada srdačan pozdrav. Tonska obrada Dejan Šušić. Tekst čitao Milan Hajduković. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednica Slavica Barkić.